Dobre, ja skúsim začať. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Ja som sa zaoberal v minulosti slovensko-maďarskými vzťahmi a teda nadväzujúc na to, čo povedal pán Eleš, bez toho, aby som sa po maďarsky naučil. Vašečka Šamorín. Niekde. Áno, perfektné. Ďakujem pekne. A musím povedať, že ako ľutujem to, ale nešlo to. Aby na odľahčenej atmosféry poviem, že keď som mal 17, tak mal som aj teda frajerku, ktorá bola Maďarka. Ona sa veľmi snažila, ale nešlo, proste nevydalo. A tam som teda, priznám sa, začal mať aj empatiu prvýkrát, ako človek, ktorý vyrastol napomedzi podunajských biskupíc a v Rakune, k miestnym Maďarom, lebo som pochopil, že tak ako ja som mal problémy s maďarčinou, nepochybne aj Maďari musia mať problémy so slovenčinou. A vtedy mi to došlo, no a možno preto aj som začal niekedy v budúcnosti s tou témou robiť. Ja sa dnes zaoberám skôr témami inkluzívnosti vo všeobecnosti a čoraz viac ma fascinujú skôr tie sociálno-psychologické príčiny ľudského správania. No a v tom mojom príspevku ja som sa rozhodol veľmi krátko, dúfam, lebo myslím, že už sme mali mať takmer prestávku, zhrnúť paradigmálne rôzne prístupy, ktoré vysvetľujú etnické vzťahy v strednej Európe po roku 89. No a zároveň priniesť novú dimenziu, ktorú som si požičal a nie náhodne od maďarských kolegov. No a keď hovorím o tom, že chcem zhrnúť, tak určite medzi vami sedia ľudia, ktorí z titulu toho, že sú historici, sociológovia, politológovia, sa budú stotožňovať s jednou možno viac ako s inými. No, na začiatok poviem všeobecne známu vec, že to, čím dneska si prechádzame v strednej Európe, je vlastne strata liberálneho konsenzu o budúcnosti tohto regiónu. Mimochodom, to, že je to v angličtine, dúfam, že nevadí, ale vlastne je to taká medzinárodná reč, keď je to trápne, že? Keď vlastne Slováci a Maďari spolu komunikujú v angličtine, ale možno, že ono to tak vlastne bolo vždy, že vždy bol nejaký jazyk, ktorý bol vnímaný ako ten, ako lingua franca. Pozerám na profesora Zajaca, ten by povedal, že to bola nemčina na tomto území dlho, takže... Áno, takže už nie nemčina, ja si dovolím v angličtine. No a celý región vlastne začal sa nejakým spôsobom vracať späť k rôznym iliberálnym demokraciám, procedurálnym demokraciám, takým ľahkým autokraciám, rôznym hybridným formám autoritarizmu. Áno, medzi nami sedia rôzni politológovia, čiže každý ten štát vlastne rôznym spôsobom je dneska nasvedcovaný. No ale ja tvrdím, že ako... Nech už je to akokoľvek nepríjemné, tak vlastne to, čo sa deje v strednej Európe, sa vlastne môže stať lakmusovým papierikom toho, čo sa udeje v celej Európskej únii alebo v západnej Európe. Čiže mali by sme byť tak, ako v minulosti, ako veľmi citliví na to, čo sa u nás deje. Toto ja preskočím a iba pripomeniem, že tá zmena v demokratickom score Nations in Transit, my sme kedysi s Grigoriom Mesežníkovom veľa písali pre NIT, no tak tento výsledok, to sú v podstate naše údaje, áno, čiže asi by som nemal sa chváliť našimi údajmi, že to tak vyzerá divne, ale ten úpadok v skóre je úplne zrejmý. No dobre, poďme k tomu, ako vlastne bývajú tie etnické tenzie vysvetľované. Ten prvý blok, a skúsim cez to prejsť čo najrychlejšie, je vlastne typický pre ľudí skôr technokratickejších, ekonomizujúcich, a pozor, tento prístup je veľmi dominujúci aj v súčasnej akademickej tvorbe. My sme sa tu zišli ľudia, ktorí možno majú menej blízko k takémuto prístupu, ale to sú proste merania korelácií medzi tým, ak ekonomia je menej otvorená, etnické tenzie sú možnejšie, áno? Alebo ak je príliš veľa tých, ako to preloží, temporary employment, tých dočasných zamestnaní, tie tenzie sú častejšie. Ak je zamestnanosť minorít, menšia, tenzie sú vyššie. Áno, to sú v podstate ako veľmi jednoduché korelácie a z toho vyplývajú nejaký konsenzus expertov z minulosti. Môžem ocitovať mnohých od Kasa Mudeho, ktorý riešia otázky extrémizmu, že kto sú tí, ktorí z hľadiska voličského správania inklinujú inklinujú k tomu, že vlastne deviujú z toho typického správania pre liberálne demokracie. Skôr muži, skôr mladí muži, áno, s nižším vzdelaním a tak. A my dnes vieme, že sa to mení. A schválne skočím do toho druhého a ten obrázok využijem pre dve veci paralelne. Keď sa pozriete na typického voliča Kotlebu, tak ono síce je to muž, ale je zamestnaný, skôr vzdelaný, častokrát stredoškolský a vysokoškolský vzdelaný. To, čím sa vyznačuje, že je neustále na internete permanentne, je tesne pod priemerným platom na Slovensku, taký, by som povedal, umiernenie veriaci a ten iný sused ako chýba. No, to znamená, to nie sú ľudia primárne, ktorí by žili vedľa Rómov, vedľa Maďarov. Áno, čiže táto dimenzia, že to je nejaké vymedzovanie sa voči inakosti, v podstate tam ako nie je taká silná. No, a čiže ono to celé trošku padá v 21. storočí, tie tézy, ktoré pochádzajú z konca 20. storočia. No, a samozrejme, hneď ten obrázok využijem na druhý veľký blok vysvetlení, prečo etnické tenzie tu sú. No, a to je proste historická skúsenosť. A skrátim to, jednoducho medzi nami žijú ľudia, ktorých starí rodičia a prastarí rodičia boli v Hlinkovej garde, Hlinkovej slovenskej ľudovej strane. Keď som aj medzi maďarskými priateľmi, ja neviem, nakoľko na maďarskej strane sú medzi nami vnúci a pravnúci ľudí od Salášiovcov. Mám pocit, že väčšina boli skôr deportovaní z tohto územia alebo sami odišli, ale neviem o tom dostatočne, možno historici by ma poučili. Rozhodne tá historická skúsenosť tu je, no a isté vzory správania sa odovzdávajú cez generácie. Tretia, a to teda musím povedať, že to je niečo, čo ja veľmi rád sledujem ako sociológ, to sú vysvetlenia, ktoré vlastne vypovedajú o prípadných etnických tenziách cez historické zdroje občianskej a politickej kultúry, ktoré sú na nejakom území. A v tomto sa tie územia líšia. Keď hovoríme o Slovensku napríklad, no tak istý egalitarizmus a antiliberalizmus, áno, všetci sme si rovní a v minulosti rovní v chudobe, antiliberalizmus, na to tu sú samozrejme aj iní odborníci. Ja keď si spomeniem na prvého slovenského liberála, pána Lajčiaka, no tak to bol vlastne chudák, ktorý sa vrátil zo štúdií zvonku a odmietol ho jednak klérus na jednej strane, jednak vznikajúce robotnícke hnutie na druhej strane, takže taký chudák proste skončil ako chovateľ včiel vo Vyšnej Boci, kde sa končila cesta, ktorú potom teda za slovenského štátu postavili Rómovia cez tú Čertovicu. Áno, štátny paternalizmus, ten je veľmi tu silný, klientelizmus v tom zmysle tej našej závislosti na sociálnych sieťach, v podstate taký antiindividualizmus, ktorý tu stále ešte prevláda. Samozrejme, nedokončená, nekonzistentná modernizácia, kde stále vidíme silný rozdiel medzi kultúrnou a štruktúrálnou dimenziou našej modernosti. No a chýbajúca dôvera. A chýbajúca dôvera ako na tej horizontálnej, tak aj na vertikálnej úrovni, čiže voči inštitúciám, aj sami medzi sebou. A iba taký rýchly dôkaz, a to sú skutočne čísla, ktoré vy predsa môžete ovládať, naše štyri krajiny, V4, áno, nedôvera k politickým stranám. Áno, pozrite sa, Slovensko je červené. Áno, niekto by mohol povedať, že však ešte sú na tom aj niektorí horšie, ale predsa len je to dramatická nedôvera k politickým stranám, k vláde, alebo podobne, v tomto prípade Slovensko, ako vidíte, že to je tento číslo, ako kričí nedôvera k justičnému systému, teda k súdnictvu. Hej, no a keď sa pozriete teda na strednú Európu, tak na Slovensku aj nedôvera medzi ľuďmi je ešte vyššia ako v prípade Maďarska, Českej republiky, Polska. Čiže my nielenže k inštitúciám nedôverujeme sami sebe. A potom mňa sa niekto spýta, že a prečo tu ľudia nedôverujú Európskej komisii? Áno, a ja hovorím, no tak však Slováci nedôverujú nikomu, prečo by práve Európskej komisii mali dôverovať? A proste ľudia zo západnej Európy na to pozerajú, že nechápu, o čom sa bavíme. No. Štvrtý blok, obrovský, ktorý mne veľmi vyhovuje, priznám sa, to sú sociálno-psychologické vysvetlenia, ktoré a sú odmerané aj v našom regióne množstvom vynikajúcich akademikov, miera anómie. Čím vyššia miera anómie, tým vyššia šanca, že príde k nejakým etnickým tenziám. Áno, anómia ako teda rozšírenie pocitu beznormnosti. Keď som teraz v Šamoríne, tak iba pripomeniem, že napríklad, keď maďarskí kolegovia v Budapešti už pred rokmi, v 90. rokoch merali, čo vysvetľuje maďarský antisemitizmus napríklad, no tak prišli s tým, že to, čo to síti, a to boli krásne empirické štúdie, že primárne to síti anómia ľudí, postkomunistická, viac ako čokoľvek iné, dokonca viac ako tá historická pamäť a tak ďalej. Autoritárska osobnosť. To sú veľmi podobne. Jednoducho spôsob, akým sme boli vychovaní všetci, či sme boli vychovaní trestajúcou matkou, disciplinujúcim otcom. No a to v tom prostredí, v ktorom žijeme my na Slovensku, či už Slováci alebo Maďari, v podstate v rurálnom, stále ešte teda vidieckom prostredí, kde je to typické, to všetko vlastne síti potom tieto prípadné odmietanie iných, inakosti. Nejaká ontologická neistota, istá až panika stredných vrstiev. Áno, o tom je obrovské množstvo štúdií, ktoré sa zameriavajú pri vysvetľovaní etnických tenzí práve na toto. Odsudzenie, áno, také, až by som povedal z psychoanalýzy, by som si od Froma požičal termín, že to je také ochorenie ja. Áno, to proste vlastne to ja, áno, ego, superego a id, a to ego vlastne je natoľko choré, že vlastne vedie k úplnému odsudzeniu. No a samozrejme ten rurálno-urbány, by som povedal, cleavage, hej, ten spor je tu silný tiež. Úplne ďalšie vysvetlenie, a to sa objavuje veľmi silne práve teraz, a mnohí v sociológii, v politológii sa na to zameriavajú, je, že sa jednoducho zmenila občianska participácia. A to v mnohých smeroch. Jednak v tom smere, že veľká časť populácie si žiada nové formy participácie. Už im nestačí jednoducho to také šumpeterovské, že demokracia je vtedy, keď v pravidelných intervaloch sa uskutočnia férové voľby. Tak to vlastne je demokracia už dneska takmer všetko. A žiadajú si nové formy. Ale potom je tu ešte niečo iné. Že zrazu vidíme to, čo sme si mali tendencie nevšímať, povedzme, v 90. rokoch, že začínajú občiansky participovať skupiny, ktoré vlastne sú neobčianské alebo antiobčianské. Áno, oni vôbec nenesú ten étos občianskej participácie, či už teda vlastne je to, že je to vyprázdnené, alebo že priamo pôsobia proti fungujúcej liberálnej demokracii, ktorá vlastne vyznáva isté hodnoty a vzťahy k rôznym typom menším. No a vidíme to vlastne na participácii Američanov dneska, vlastne všade vo svete. Donald Trump bol zvolený ľuďmi, ktorí 40 rokov neboli voliť, ale zrazu ich niekto oslovil, takisto ako na Slovensku. Keby Kotlebovi voliči nemali Kotlebu, tak by nešli voliť mnohí z nich, áno? Čiže by boli vlastne neparticipujúci. A toto je nový fenomén, ktorý dneska analyzujeme a zisťujeme, že niečo sa zmenilo. Že oproti 90. rokom prišlo k zmenám, ktoré ešte máme stále problém pomenovať. Šiestý blok vysvetlení. No a to poznáme. To je skôr taký politologický pohľad. Zlyhanie politických, spoločenských elít pri riešení problémov ľudí. Jednoducho nevšímali si tie problémy. Áno, a populisti jednoducho to využívajú. Navyše si určia extrémistov ako negatívny referenčný rámec. V tomto zmysle obrovské množstvo populistov na Slovensku vlastne má, a to je úplne jedno, že či maďarských alebo slovenských, má krásnu možnosť sa vymedziť voči extrémistom a povedať, že to sú tí zlí a rozprávať potom veci, ktoré v skutočnosti vlastne by boli neakceptovateľné v západnej Európe, v tom mainstreame. No a u nás vlastne tí politickí subjekty pôsobia v mainstreame. No a samozrejme, je to nejakým spôsobom reflexia, a o tomto je obrovské množstvo literatúry, reflexia toho, že všetko už bolo vyskúšané, no a nič sa tak celkom neoverilo. Áno, teória elít, ktorá vlastne tvrdila, že elity majú hlavne strážiť, aby sa tie najnižšie vrstvy, ktoré áno, lumpen proletariat, keď chcete, nedostal k moci. No ono to sa celkom neosvedčilo, prinieslo to rôzne nepríjemnosti. Marxistické teórie zlyhali, štátny korporativizmus v tej podobe fašizmu tiež. ten spoločenský, societálny korporativizmus, ktorý vidíme v Rakúsku, v Nemecku, on má výhody v tom, že tá spoločnosť je kohezívna, ale vlastne ako neumožňuje občiansku participáciu úplne všetkých, ktorí áno, nie sú zaraditeľní do jasne určeného rámca v týchto krajinách. No, aby som to urýchlil, potom máme 7. blok, a opäť, to sa rozvíja predovšetko, to sú teórie, ktoré dneska tie etnické tenzie vysvetľujú cez vplyv sociálnych médií, tej fúzie paranoje, ktorá sa šíri, online radikalizácia, ku ktorej by vlastne vôbec neprišlo, keby tie sociálne médiá neexistovali. Veľa sa píše o tom, ako mladí ľudia vlastne sa na nich zameriavajú rôzne temné sily a veľmi dobre vedia, že ich skúsenosti a zručnosti vlastne demokratické, participačné sú na bode nula. No a veľmi, veľmi dobre to využívajú. Vedia, že historická pamäť je, ako sa hovorí v angličtine, close to non-existence. No a samozrejme to veľmi pekne využívajú. Ja iba uvediem čísla, ktoré ja rád spomínam, lebo sú strašidelné. Rôznym formám konšpiračných teórií na Slovensku verí 52% ľudí. Áno, 48% napríklad Slovákov verí, že Židia riadia tento svet. No to sú ohromne vysoké čísla a oni neprišli len tak odniekiaľ. No a posledný, a tu vlastne sa chcem, asi na to nebude mať úplne veľa času, môžeme v diskusii sa k tomu potom vrátiť. A to je to, čo do tej diskusie chcem priniesť. Ja som si to požičal od maďarských kolegov, od pána Šárošiho. A ako sociológ iba dodám, že vlastne v niečom už Talcott Parsons o tom pekne písal, že vlastne spoločenská dynamika je zabezpečovaná tým, že keď sa nejaká časť spoločnosti vychýli z rovnováhy, tak sa snaží do tej rovnováhy vrátiť. A vlastne týmto takým kmitaním sa zabezpečuje sociálna dynamika. No a táto teória, paranoid governmental disorder, áno, teda nejak, ako by som to, paranoidná vládna porucha, je vlastne hovorí o tom, že tie spoločnosti sú tak dlhodobo vychýlené z rovnováhy, že už nie sú schopné sa vrátiť do nej. No a vlastne prichádza k nejakej poruche. Áno, čiže rýchle šírenie tej choroby a symptómov, ktoré vplývajú na skupinu, v tomto prípade nejaký národ, vlastne vyplývajú z nervového zrútenia, hej, tej disturbance. No a spúšťačom toho MPI vlastne býva tá paranoidná vládna porucha. Je charakterizovaná nutkavou potrebou vykazovať podozrievania a nedôveru k iným, interpretujúc ich činy ako nepriateľské. Hej, keď sa pozrieme, a takto to Šároši pred dvomi rokmi zadefinoval, a keď sa pozrieme na tie body, áno, čiže intenzívna vládna kontrola, permanentné sledovanie, po druhé, reštrikcia individuálnych práv, po tretie, tendencia vnímať nesúhlas ako zradu, po štvrté, podozrievavosť patriotizmu iných skupín, napríklad menšinových. Áno, čiže keď zrazu nejaká menšinová skupina, na Slovensku by to mohli byť Maďari, zrazu vykazujú patriotické postoje k Slovensku, tak vlastne je to ako veľká podozrievavosť. Čo to má byť? Jak si to dovolujú? Že zrazu, čo oni chcú byť Slovákmi? Alebo môžete to aplikovať samozrejme na ďalšie kontexty. Po piaté, tendencia demonstrovať význam národného štátu a prepájať štát a národ permanentne. Po šieste, tendencia oslovovať frustrovanú strednú vrstvu s cieľom využiť ich obavy, áno, alebo ich anxiety. No a po siedme, zahltenie konšpiračnými teóriami o vnútornom a vonkajšom nepriateľovi. No a keď sa na to pozriete, no tak ja už iba skočím k tomu, že tie predispozície toho symptómu boli opísané samozrejme viacerými v súčasnosti. Áno, kolektívna duševná porucha, všeobecná nedôvera k občianskej spoločnosti, nový slovník elít, áno, nové významy, ktoré sa objavujú. Však to poznáme, nie? Že slniečkári, na to uráža, keď niekto ako hovorí o nejakej časti spoločnosti ako o slniečkároch, alebo že liberálni fašisti, to je niečo, čo proste naozaj sa môže stať iba v strednej Európe. To keby ste vysvetlovali niekomu v Nemecku, tak oni ani nebudú vedieť, o čom hovoríte. Áno, proste úplne nové významy. No a výsledok je ten, a to už končím, viem, že som na poslednom slajde. Ja som sa to snažil dostať do nejakej tabulky, celú tú našu V4-ku. Na prvý pohľad nebudem to rozoberať po jednotlivých krajinách, ale na prvý pohľad vidíte, že v prípade Poľska a Maďarska sú vlastne tých 7 symptómov, ktoré som na základe Šárošiho zadefinoval, tak v prípade Polska a Maďarska tie kolónky sú naplnené všetky. V prípade Českej republiky a Slovenska nie tak úplne, ale máme to tu. Áno, napríklad tá tretia dimenzia, áno, vlastne oponentov, média, mimovládny sektor, verejne označovať za zradcov štátu a tak ďalej. Napríklad, alebo v prípade Slovenska, pri tých ďalších, populistická rétorika proti intelektuálom, liberálnym a prozápadne orientovaným elitám. V prípade toho 7., to sú tie konšpiračné, tak to stojí naplnené vo všetkých krajinách, áno. Antisorošovská rétorika, no ale opakujem, to vlastne nájdeme všade. No čiže vlastne teraz je otázka, že či v prípade napríklad Slovenskej republiky sa to naplní, alebo naopak, ako budeme zaznamenávať v budúcnosti nejaký ústup. Dobre, ja som išiel cez to veľmi rýchlo. Viem, že už mám končiť, áno. Takže k tým všeobecne známym vysvetleniam ja som sa snažil teda doplniť to posledné. Myslím si, že táto inšpirácia z Maďarskej republiky je celkom vhodná. Keď vlastne teraz by som nemal hovoriť Maďarskej republiky, lebo Maďarsko už nie je republika, že? Podľa ústavy, že už asi som tiež už som trošku mimo však. Podľa ústavy vlastne už je to také sporné však, ale to nás možno naši kolegovia poučia lepšie, lebo ja samozrejme, keďže nečítam to, nie som schopný to čítať v originále, tak vlastne neviem, že čo tá ústavná zmena všetko znamenala. Ďakujem pekne.